Vážení internetoví diváci, až dosud nám dělali starosti spíše naše zavirované počítače. Dnes ovšem nám působí velké trápení zjištění, že zavirovaný je celý svět kolem nás. Co s tím? Působí to naši psychiku, komplikuje nám to život, jak se s tím vším vypořádávat. A právě proto jsem rád, že pozvání k nám do studia Hope TV přijal renomovaný psycholog, přední český psycholog Jeroným Klimeš, a my si v příštích několika setkáních budeme společně o těch našich různých straších, které nám komplikují život, povídat.
Dobrý den.
Dobrý den. Nachystána je řada otázek našich i našich diváků, jak nám je píší sem k nám do studia. Takže můžeme začít.
Ano.
Začnu osobně. Jak jako psycholog zvládáte karanténu, restrikce,
tak já
omezení?
Tak já jsem si vzpomněl, že vlastně to není poprvé, co jsem v karanténě. Když jsem byl v nějaké 5., 6. třídě, tak jsem přišel 1. září do školy a asi tak třetí den vyučovací jenom přišel do třídy ředitel a říká: Kubička, Klimeš, jdou domů, mají měsíc karanténu. A já jsem měl na rozdíl od svých spolužáků o měsíc delší prázdniny, protože jsem byl na pionýrském táboře a tam byla nějaká žloutenka, takže nás hodili do karantény, takže my jsme přes den nechodili do školy a odpoledne jsme si hráli s dětmi na ulici. Takže to byla přibližně stejně zbytečná operace jako teďka, protože teďka samozřejmě taky žijeme společensky, že jo, a nedá se s tím v podstatě moc dělat, no, protože jako, že jo, já při své práci, tak jo, taky prostě potkávám spoustu lidí, ať chci nebo nechci, no.
Nudíte se v karanténě?
Já jsem jenom změnil režim na prázdninovej. To znamená, nemám přednášky, to je podobně jako o prázdninách, je prostě minimum přednášek. Klienti víceméně běží a do toho dělám domácí práce.
V pohodě tedy.
No.
Co vaši klienti? Říkal jste, že jste nepřerušil praxi. Jak zvládají tu nevšední dobu oni?
Já bych řekl, že tak, co se problémy, které se týkají koronaviru, tvoří tak 20% problémů, který klienti nosí. Těch 80% pro mě je furt stejný, tak to, co vždycky nosili, to znamená rozchodová problematika, problematika válka o děti a popřípadě nějaké jako neurotické problémy. Navíc dneska se dá telefonovat a být v kontaktu elektronicky, takže proto je to mnohem menší jakoby rána pro lidi, než byly klasické pandémie. Já třeba na své stránky jsem dal video Marie Ebner Eschenbachový. Prakticky nikdo ji nezná, i když se narodila tady ve Zdislavicích. Mluvila česky, akorát psala německy. To znamená, ona je to slavná německy píšící rakouská spisovatelka, která vlastně kulturně vyrostla tady v Čechách. A ona popisuje, ale opravdu poutavě a realisticky, epidemii cholery. Mm-hmm. A když to posloucháte, jak tam kněz a doktor, když šli k nemocnému, překračovali mrtvoly, které nebyla síla pohřbít, tak vám dojde, že epidemie cholery za Marie Ebner Eschenbachový a koronavirus jsou naprosto diametrálně odlišné věci. Já jsem ještě tuto krizi nepřekročil ani jednu mrtvolu. Kolik jste jich překročil vy, že se tak ptám?
No právě přemýšlím o tom, že lidé tenkrát byli asi více zvyklí na smrt.
No ne, hlavně
žili
ta cholera.
Žili více v její blízkosti.
Ale ta cholera byla mnohem tvrdší, že jo?
My jsme zhejčkaní civilizací a tak už málo stačí na to, abychom se začali sypat. Jak zvládají děti v tuto koronavirovou dobu?
No,
po vašich zkušenostech z praxe.
Z mých zkušeností není zrovna tolik, protože já děti většinou nedělám. Ale když si popovídáte s učitelkama, tak oni říkají, no konečně ty děti mají doma rodiče, To znamená, mají v takové míře rodiče, jako je normálně nikdy nemají. To znamená, si jich těch rodičů opravdu užijí. A další věc je, oni déle spí, nemají takovou spánkovou karenci. Takže jako děti, já myslím, že obecně na to z toho spíš profitují děti. Jo, mají prostě prázdniny a dokonce k těm prázdninám mají doma rodiče. Takže já myslím, že děti si na tohle to moc asi nestěžují. No. Problém bývají malé domečky, jo, ty lidi, když mají třeba 2+1 a jsou tam 4, tak si šlapají na hlavu. Tady já bych se vrátil do dob Josefa Lady, protože máme jeho paměti, mm-hmm. tak si dokážeme barvitě představit, jak žili lidi v Rusicích před nějakými 100 lety, že jo, za první republiky. A tam se dočteme, že v malinkém domečku žilo a pracovalo 6 lidí. To znamená, že to byla jedna místnost, která se v noci změnila v noclehárnu. Přes den to byla kuchyně a řemeslná dílna. A fungovalo to tak, že se děti ráno nabalili, takže z nich udělali takový ty kuličky nabalený, jak to má vždycky Lada v těch svých obrázcích, a vyhodili se ven. A oni šli někdy do školy, ale většinou času trávili buď pasením husí, nebo jako nějak takhle, a pak se vraceli domů.
Venku.
Prostě ty děti byly exteriérové. No a my dneska právě, jak jsme zvyklí být interiéroví zvířata, tak my žijeme jenom v interiéru, a ty interiéry na to dost často nejsou stavěný. To znamená, že tady vznikají takový ty ponorkový nemoci, mm-hmm. že blbá vlastnost manžela, třeba jízlivá rýpavost nebo autoritativnost, se dá vydržet půl hodiny denně, když on přijde z práce v 7 večer, půl hodiny má keci, to se dá vydržet, pak si sedne k tabletu a zase do konce dne o něm nevím, tak to se dá na půl hodiny vydržet. Ale jak on přijde z té práce a teďka tam autoritativně, dominantně dominuje té domácnosti, tak to je na zabití. Tak tady tyhle ty rodiny s tím mají problém a tomu se říká psychologii poruchy přizpůsobení. Trvají asi 3 až 6 měsíců a tyhle ty poruchy přizpůsobení vlastně na to si lidi zvyknou a prostě na ten nový režim za ty 3 měsíce se nějak navyknou. A samozřejmě, jako každá krize, štěpí nám populaci na dvě nestejné části, kdy jedna s tím nemá žádné problémy a druhá s tím má vážné problémy. No a tady z této části, kdyby to bylo třeba 10%, 50%, tak z toho se budou rekrutovat jako návrhy na rozvod. Ale to je úplně stejný jako každý prázdniny. Vždycky po prázdninách a po Vánocích chodí lidi k psychologům a říkají, já s tím blbcem nebudu. Já to nevydržím, já to nedám. Jo? Takže jako tohleto se nějak moc neliší od prázdninového změnu nebo prázdninové změny režimu, co zažíváme Jasně. každý rok.
Nějaký lék na ponorku?
Pestrost aktivit a nesedět doma. Jo? To neznamená, že se nemůžu projít do Klánovického lesa. No, prostě můžeme chodit do přírody, dítě, jako to není proti ničemu. To, co je tady rozumný v téhle době, a všichni to jako takhle, všichni vědí a říká se to nahlas, že před tou infekcí nikdo neuteče. To znamená, buď jsem to dostal, nebo to dostanu. Při mé frekvenci, jak se stýkám s lidma, to nemůžu nemít. Jo? To znamená, už na to mám buď obrané látky, anebo je teprve získám. Na tohle s tímhle já osobně nemůžu nic udělat, jo, při své profesi. A je rozumné, aby všechny ty nemocní nebyly nemocní v jeden měsíc, to znamená, aby se to roztáhlo. To znamená, to, co je rozumné, je nedělat kolektivní velké akce, kde je hodně lidí, a takovýhle ten styk, co máme my, třeba jako, že jo, taky jsme se potkali teďka uprostřed té krize, tak když je to takhle jenom jako příležitostný, je to jeden s jedním nebo jeden s dvěma, tak samozřejmě riskujeme určitou míru nákazy, ale ona se ta nákaza roztáhne na řadu měsíců, takže nám to ty zdravotnické zařízení budou schopný pochytat, jo, vyléčit. Ale musíme tím projít všichni. Já osobně bych byl radši, kdybych to dostal teď, dokud jako mám prázdniny, že jo, mám volný režim, než až když přijdou přednášky a pak já nevím, já musím rušit přednášky, kde je třeba 100 lidí. Tak to je prostě jako pro mě mnohem nevýhodnější, takže já bych opravdu byl radši, kdyby koronavirus, jestli má teda přijít na mě, tak aby přišel co možno nejdřív.
Pojďme od rodin k společnosti. V čem si myslíte, že koronavir naši společnost obohatil a v čem naopak ji zase nějak deformoval a zkomplikoval to všechno?
Já to připodobním řece. Řeka, když teče, tak unáší různé klacky, které zapichuje do břehu. A tak přirozeně vznikají přehrady. Prostě se nakumulují větve a nakumuluje se různá špína a odpadky a tvoří tam takový přirozený přehrady. A jednou za čas, většinou na jaře, se objeví obleva a ta povodeň protrne všechny tyhle ty zábrany. Prostě to, co není možný, tak prostě ta veliká energie protrhává zábrany. A stejně tak koronavirus probořil spoustu věcí, spoustu přehrad, které by jinak nebyly, tak se nám podařilo právě tím koronavirem zbořit. Některé jsou ke škodě a některé budou k dobru. Jak říká apoštol Pavel, těm, kteří milují Boha, i koronavirus napomáhá k dobrému. Rozumíte tomu?
Jo, rozumím.
Každá zátěžová situace, ten věřící je vyzván k tomu, aby tu zátěžovou situaci zvládl s touhletou boží grácí, jeho s boží milostí. A to si myslím, že je třeba se ukázat. Jo? Na jedné straně koronavirus napomohl všem kruhům, který chtějí tuto společnost změnit na otrocký stát. To znamená čipování lidí, monitorování pohybu, sledování nepříjemných lidí. To znamená, všem těmhletěm lidem hraje do karet to, že koronavirus může říct, budeme tě sledovat, Klimeši, jak se pohybuješ po světě. Musíš mít povolení od úřadu, aby si mohl cestovat. To je nevolnictví, jo? Jeden z důvodů, proč se zrušilo nevolnictví, byly vlaky, jo? Znamená, jakmile byly vlaky, tak se muselo zrušit nevolnictví, protože nevolníci nemohli cestovat. Museli mít bumážku od vrchnosti. Teďka s koronavirem vzniká možnost zase nastolit nevolnictví tím, že budu monitorovat ty lidi, jak se pohybují v tom časoprostoru. Jo? To znamená, jak budeme říkat, kam můžou jít a musí mít dovolení od vrchnosti, že můžou opustit svůj dům. Tak to je to negativní. To pozitivní, co pozoruju, je třeba aktivita věřících, který najednou, třeba to vidím sám na sobě, já musím začít vést domácí bohoslužbu. Jo? Najednou si musím vytisknout misál, najednou musím si udělat nějaký program, co budu dneska číst, o čem budu kázat. A u toho stolu musím udělat malinkou bohoslužbu. To je ohromná aktivace věřících lidí.
Můžu se zeptat detailněji, jak to děláte, když se sejdete takhle
v neděli
v bohoslužbě?
Existuje nějaký jako taková bohoslužba, jak vést bohoslužbu bez přítomnosti kněze. Mm-hmm. No tak tu jsem si vzal, tu jsem si vykuchal. Přesně řečeno, všechno, co se mě netýkalo, jsem si vyzmizíkoval. Dal jsem si tam ty texty, které mě zajímají, několikrát jsem to vytisk, aby jako jsme měli to kolem toho stolu každý k dispozici a jdu podle tohohle mustru. No. Takže to znamená, pro mě to znamená připravit si ty texty, které chci ten druhý den probrat a kouknout se na takový ty reálie, tak abych věděl, kdy žil prorok Amos, jo, a tak, takový věci, které člověk normálně neví, že jo, tak prostě si to studoval trošku, abych, když mluvím o tom, o těch biblických věcech, tak já se vždycky jako přírodověc, stejně jako psycholog, neustále snažím udržet přehled, kde jsem v čase. Mm-hmm. To znamená, když třeba teďka byly Velikonoce, no tak s dětma jedu časovou osu po dnech a po hodinách, s kým mluvil Ježíš dřív, jestli se svými učedníky nebo s učedníky z Emaus. Koho viděl dřív, jo? Tak teďka uděláme časovou osu, kde potom z mrtvých stání koho asi navštívil, že jo? Protože my známe jenom těch pár lidí. Tak prostě jo, takový jako časovou osu, no tak na tom člověk musí chvilku přemýšlet, než to dá dohromady, no.
Hezký. To byl takový exkurs, já se vrátím k tomu, co s náma dělá ten koronavir ve společnosti. A neodpustím si otázku, jak vy jako psycholog hodnotíte fungování politiku, vlády, krizových štábů z toho psychologického hlediska, jak to zvládají.
Víte, kolik je 2 na 11 děleno 1 na 10 na 7?
Nevím.
Tak já jsem si to napsal, jo? 2×10 na 11 děleno 10 na 7. No, vyšlo mi 2 na 4. A? 2 na 11 je 200 miliard, které se kvůli koronaviru uvolnily.
Jasně.
10 na 7 je počet obyvatel České republiky, to znamená 7 milionů, takže 200 miliard děleno 10 miliony. Znamená, že každý člověk, kdo tady sedí, musí zaplatit na koronavirové branné cvičení, jak já tomu říkám, 20 tisíc. Já mám rodinu o 5 kouskách, tak to máme hned 20×5, to je 100 tisíc. Já živím několik důchodců a několik bezdomovců, tak to mám tak 200 tisíc na klimeše. To je nejdražší dovolená v mém životě.
Yes. Jo?
Zcela na rovinu víme, že každý den zemře v České republice 300 lidí, necelých nějakých 270-300 lidí, z nichž 5 lidí umírá na chřipku. A my bychom potřebovali mnohem víc, aby se nám zlepšilo umírání těch 300 lidí, z nichž to budeme za chvilku my na těch LDNkách, kde jsou opravdu dost strašné podmínky. A my tady šílíme kvůli koronaviru, který má úmrtnost menší než 1% v českých zemích. Kvůli tomu se šílí, ale vůbec nikdo tady nešílí, že LDNky a domovy důchodců jsou velmi nedůstojným místem pro starý lidi. To znamená, my bychom potřebovali, aby prostě tato vláda pamatovala ne na ty mimořádné mrtvé, ale na ty každodenní mrtvé, kteří umírají každý den. A to je 300 lidí po různých zařízeních, kde ty lidi jsou, je jich tam moc, je tam málo personálu, nevážíme si sestřiček, mnohem lépe jsou pracení sekretářky a manažeři než zdravotní sestry v nemocnici. Ale starat se o nás budou ne sekretářky, ale zdravotní sestry. A ty jsou dneska z Ukrajiny metodou ber kde ber. To znamená, nastavily se podmínky, že zdravotní sestra musí mít vysokou školu. Jakmile ta zdravotní sestra tu školu má, tak jde pracovat do Německa. A ty zdravotní sestry taháme někde nekvalifikovanou pracovní sílu z Ukrajiny, popřípadě z nějakých dalekých cizin. Proč? Protože si nevážíme zdravotních sester, který se starají o těch 300 mrtvých každý den. A z toho je teda 5 lidí na obyčejnou chřipku. A já doufám, že právě tady ta koronavirová krize řekne lidem, ano, já jsem smrtelný, má cenu si zabezpečit poslední věci člověka, to znamená, jak bude vypadat péče o starý lidi, o hospice a tak dále.
Na obrazovce se nám teď objevil dotaz našich diváků.
No to jsem já jeden z nich.
Můžeme zareagovat, proč někteří lidé restrikce vlády za každou cenu odmítají. To tak trošku
vyplývá
i z toho, o čem jsme mluvili.
No já si jako říkám třeba příklad, jako proč se dá 20 tisíc na každého člověka, když vlastně to jediné, co potřebujeme, zrušit veřejné akce a na veřejnosti nosit jednu tuhle tu roušku. Nic jiného na to nepotřebujeme, že jo? A tohle to stojí 12 korun, nebo když 3 koruny, já nevím. Otázka je, co to znamená restrikce vlády, že jo? No. Jako takhle na naší vládě je hodně co kritizovat a kredit politiků neustále klesá. Jo, a to právě vede, já právě vždycky jsem tak na pochybách, jak moc mám ty politiky kritizovat. Protože samozřejmě nejsou politici v úctě. Politik se dostává na té škále úcty někam k uklízečkám, jo. Takže nemají velkou jako úctu, což má jeden velký problém, že lidi, kteří by tu vládu dokázali dělat, tak do té vlády nejdou. Což je jaký průšvih demokracie.
Zeptám se ještě, jak hodnotíte práci médií z psychologického hlediska teď v tomhletom čase?
Já myslím, že mě, co mě chybí obecně, jak u politiků, tak u médií, je střízlivý pohled na tuto chorobu. To znamená říct si, je to chřipka, lítá to ve vzduchu, lidi můžou být libovolně dobu přenašeči, otestovaných máme jednoho člověka z tisíce, člověk, který byl včera otestovaný, může to dneska získat. To znamená, ta choroba je nedetekovatelná, nevymítitelná a každý s ním musíme projít. To je střízlivý pohled na tuto chorobu. A ta přehnaná reakce politiků i médií je přehnaná jako reakce lidí, kteří jsou konfrontovaní se smrtí v jejich obejváku. Tomu se říká prolomení obran psychologii. Jo? Jako ten člověk má pocit, že smrt se ho netýká. Pak najednou přijde třeba rakovina nebo krize středního věku, ta smrt na něj takhle šáhne a ono mu zabrazí v zádech. A on si poprvé uvědomí, tyhle ty lidi třeba 30 letý, si uvědomí, že i oni půjdou na prkno. A tohleto první setkání se smrtí bývá dramaticky, a to vidím v těch rozchodech. Jakmile lidi žijou takový ten pocit neohrozitelnosti, jsem zdravý, mladý, nic se mi nemůže stát, a zažijou rozchod, tak já říkám, to bylo vaše první setkání se smrtí, zemřel vám vztah. Je to první smrt, kterou jste jako zažil, jo, smrt svýho blízkého v přímém přenosu. Tam je ztráta toho dítěte, že jo, který ty rozvody přinášejí, ztráta partnera, ztráta zaměstnání. No a teďka právě ty lidi někdy v životě, právě ta moderní společnost je zvyklá, zeptejte se třeba lidí, kolik viděli mrtvol za život. Jsou profese jako my, kteří jsme zvyklí na ty mrtvoly, ale normální ekonom, který chodí do práce a dělá má dáti dál, tak ten jako je tou smrtí překvapen. Ať přijde od toho partnerské, jo, z toho jsem partnerské oblasti, nebo z té koronavirové. A ta dnešní společnost vlastně jí zatrnulo, protože takhle tou společností prošla smrt a řekla, no možná i ty je ti 30, ale klidně můžeš jí naprkno. A najednou tyhle ty lidi, který tomu se říká prolomení obran, si najednou uvědomili, že i oni jsou na pořadníku. Takže já bych byl rád, aby si z toho ta společnost odnesla to, že je třeba si zabezpečit to umírání. Protože když mě je 53, tak já za 30 let už budu mrtvej. Já se svojí rakovinou a tak dále si musím počítat, že to bude i dřív. To znamená, já za 30 let budu mrtvej a mám tak jako těch posledních 10-20 let na to, abych si tam to lůžko, jo, v té nemocnici jako připravil, aby se mi na ní dobře leželo, aby tam bylo hodně sestřiček, aby to bylo blízko mých dětí a podobně. No a to je přesně to, co tady ta společnost nedělá.
Zase tady máme otázku, myslím si, že už jsme na ní v podstatě
to jsme říkali, no.
Pověděli.
Prosím vás, lidi vůbec nerozumí statistice. Problém je v tom, že lidi neví, co je to procento a neumí s tím pracovat. To znamená, když se řekne 1%, jo, když se třeba řekne, že každý rok umře 1% katolíků. Kolik je to lidí? No tak je to 100 tisíc lidí. 1% je strašný číslo. Když řeknu 300, jo, 100 tisíc lidí je taky číslo, kolik, to je jako Olomouc, jo, se představte Olomouc, tak plná Olomouc lidí je 100 tisíc lidí. To znamená, každý rok vymře jedno takovýhle veliký město a přibližně stejný počet se narodí. Je to tak, každý rok 100 tisíc, jo. To znamená, my musíme být připravený, že vlastně 100 tisíc děleno 365 je právě nějakých těch 270. Takže prostě musíme být připraveni na to, že máme každý den 270 smutných příběhů. To, co udělali média, že začali tlačit, jo, do té televize smutné příběhy, které se dřív potlačovaly, o kterých se vůbec nemluvilo. A to je to, co je vlastně úkolem nás, psychologů a vás, farářů, je připomínat lidem ty lidi na křížové cestě. A a říkat jim, prosím vás, pozor, ne v koronavirové krizi, ale každý den prochází křížovou cestou 270 lidí a měli bychom pro těch 270 lidí přinést tu pomoc, byť by to bylo jenom nosení toho břevna, že jo? Jo, toho Ježíšova břevna. Ale ta připravenost nést břevno toho druhého, ten kříž toho druhého, je to, k čemu máme vyzývat lidi, ať je koronavirus nebo není, že jo? No a to je to, co já se zase bojím, že teďka zmizí tohleto koronavirové brané cvičení a všechno se zase vrátí do popření. To znamená, těch 270 umírajících dnešního dne bude nevyslyšeno. Zase zůstane v těch podmínkách, který je. A to je mnohem horší než koronavirus. Koronavirus je, jako říkám, byl bych šťasten, kdyby se ten koronavirus využil k tomu, aby se změnily podmínky běžných lidí, kteří umírají dneska.
Společnost ale nejsou jen politici a média, to jsme my obyčejní lidi a myslím si, že na nás taky dopadnou důsledky koronavirové krize. Možná ani nějak ne tak tou karanténou, to jsme si docela hezky odpočinuli, jak jsme o tom mluvili, ale spíše tím, jaké to budou mít důsledky finanční, ekonomické. Jak reagují vaši klienti na tuto skutečnost?
Musíme si uvědomit, že přibližně teda víc než polovina lidí neumí víc s měsíčním platem. To znamená, přes polovinu lidí trápí to, čemu se říká finanční negramotnost. Oni si nejsou schopni rozvrhnout příjmy tak, aby vydrželi na delší dobu. To se říká vždycky, že lidi mají mít zásobu asi tak 3měsíční platy u pravidelných zaměstnanců a tak rok u takových těch nárazových zaměstnání, který dělají jenom v létě třeba nebo jenom v zimě. Ty lidi, kteří dělají nárazově, musí mít roční rezervu, aby přežili rok a u běžných zaměstnanců stačí 3 měsíce. Když přišla koronavirová krize, tak to znamená, že do 14 dnů polovina lidí je úplně švorc. To znamená, mají přečerpaný kontokorenty a nemají na účtě ani korunu. Tohle je velikánský problém, protože finanční negramotnost, jak vidíte, je ohromný jako plošný problém. Takže tyhle ty lidi mají ohromně snížené příjmy. Lidi nemají dimenzovaný příjmy tak, aby jim na konci výplaty zůstávala trvale nějaká uspořená částka. Naprosto běžně chodí klienti, kteří musí každý měsíc položit takhle na stůl 50 tisíc. Ať prší či leje, prostě každý měsíc takhle dát 50 tisíc. Když ho nedají, tak přijdou o auta, přijdou o hypotéky a dostanou se do extrémních krizí. Zahraniční firmy, které tady mají zástupce, tak jim srazí práci z 5 dnů na 3 dny. A najednou ty lidi mají naprosto jistotu, že prostě nejsou schopni zaplatit hypotéku, nejsou schopni zaplatit leasingy, pojištění, telefony a tak dále. A vlastně vidíte dva jevy, že ať je člověk bohatý nebo chudej, teda jako hodně vydělává nebo málo vydělává, tak se lidi dělí na dvě skupiny. Ty, kteří mají vždycky peníze, protože žijou pod svojí úroveň, a pak jsou lidi, kteří žijou trvale nad svojí úroveň, to znamená utrácejí víc, než jsou schopní vydělat. No a tohle to je to, že to si jaký myslím, že by mohlo být pozitivní dopad toho koronaviru, že to, co my neustále opakujeme na školeních, to znamená, mějte měsíční rezervy, mějte nějakých 100 tisíc, 200 tisíc rezervu na účtu pro případ, že dostanete rakovinu, pro případ, že odejde auto a tak dále. Takže tohleto lidi začnou mnohem vážnějc brát. Říká se, že teda nevím, do jaký míry je to pravda, že třeba teďka lidé si pořizují fotovoltaiky a různý prostě zabezpečení tak, aby byli připraveni na případnou krizi. Že si třeba kupují zbraně. Jo? Že se kupuje spousta kuší a domobrana, protože lidi se že v této nejisté době připravují na případnou jako občanskou válku.
Hejda.
Jo? Takže jako ano, já doufám, že ty lidi začnou víc uvažovat. Já třeba říkám, že každý člověk by měl mít doma kolem 100 kilo rejže. Jo, někde takhle zasunutý pod kanapím. Jo, kvůli tomu, že když přijde průšvih, tak s tou rejží se dá vydržet poměrně dlouho, jo. Dá se to něčím, nějakým kořením jenom ochutit, aby se dalo přežít, jo. Všichni lidi, kteří, nebo spousta lidí, kteří zažilo válku, dělalo po válce veliké zásoby cukru. Že měli plný barák cukru, jo.
To mý rodiče praktikovali.
No, no právě.
Vždycky jsme měli zásoby.
No, a je to dobrý mít to jako takhle, ne, já neříkám to mít doma půl tuny, jo, ale prostě, jo, mít doma 20 kilo cukru pod kanapem, to není žádný problém, jo, prostě to tam leží, když je zlé, tak tohle to pomůže přežít tuhletu nejtěžší dobu. A tyhle ty rezervy, aby ten člověk měl 3měsíční platy na účtě uložený, nějaký tyhle ty potraviny neskazitelný, někde zasunutý, tak to je něco, co bych jako očekával, nebo bych si přál, aby ta koronavirová krize ty lidi jako nakopla, že v okamžiku, kdy se nám zhroutí obchody, tak bude konec s jídlem do 3 dnů. Ty lidi nemají zásoby díl než na 3 dny. To znamená, když by se nám zhroutila infrastruktura obchodů, tak nám začne okamžitě občanská válka. Lidi vyhladovějí, objeví se tlupy, ty tlupy první vymlátí zbraní obchody se zbraněma, vyloupí všechny náboje a než se armáda zpamatuje, tak máme několik týdnů občanskou válku. Ale to se ví, to se stalo v Americe, to se prostě stane zákonitě. Ta společnost je poměrně hodně zranitelná a lidi žijou v podstatě s přesvědčením, tamhle je Lidl, tam je vždycky jídlo.
S tím, o čem povídáme, souvisí další otázka diváků. Jak mám psychicky pomoci manželovi, který kvůli epidemii přišel o práci? Zcela praktický dotaz.
Je pravda, že muži na koronavirový krizi nejhůř snášejí vědomí, nejsem schopen uživit svou rodinu. To znamená, je to problematika ne nemocných, ale nezaměstnaných. A my muži máme pořád jako v krvi, že prostě my jsme tady od toho, aby ta rodina byla v klidu. A když přijdeme o práci, tak tyhle mužové mají opravdu veliký nervy. Říkám, je na to třeba mít neustále rezervu, když jsem si v prosinci roku 2005 sáhnul na krk, nebo 4, myslím, že to bylo, tak jsem si takhle sáhnul na krk a tam byla boule. A to nevíte, to je prostě Vánoce máte z boulí na krku a 6. ledna začíná chemoterapie. A od toho 6. ledna až do nějakého července jste naprosto nepoužitelný. Na tohle to tady nikdo, nebo hrozně málo lidí je v České republice připraveno, že prostě z příjmu, já jsem OSVČ, takže z velkých příjmů, který drží při životě rodinu, no, neudělá takhle bum a totálně na nulu. Prostě, když máte 40 horečky, tak jako ani článek nenapíšete, ani klienta nemůžete vzít. Prostě člověk jako s tou jo, rakovinou je naprosto nepoužitelný. A tohle to je to, co tady ty lidi zažívají. Oni nemají zásoby, nemají žádné rezervy, přijde koronavirová krize a oni se takhle složí jako krabič, jako domeček z karet. Tak ano, tady to chce pro tý manželce, aby byla v klidu. Jo? Ale jak říkám, mě by opravdu zajímalo, co chce tady ta vláda dělat s tím, že ty lidi už nemají, ne, že by nebylo v Lidlu jídlo, ale oni nemají za co si ho koupit. Takže jim dali nějakou půjčku nebo nějakou dotaci, no ale tak samozřejmě to může mít jako na měsíc, ale vláda není schopná živit tuhle tu republiku jako jo, půl roku. Například jedna paní teďka popisovala svého muže, kterému zaměstnavatel srazil právě zaměstnání z 5 dnů týdně na 3 dny v týdnu. A to chování toho muže velmi připomíná krachujícího podnikatele. Když podnikatele končí, zbývá na ušu posledních 200 tisíc a výdaje na firmu jsou, dejme tomu, taky jako 200 tisíc. Co udělá podnikatel za těch posledních 200 tisíc?
Já asi bankrot.
Zvedne se a koupí si motorku.
Jo, tak.
Potom proletí nulou do strašných dluhů, zadluží rodinu. Banky půjčujou podnikatelům, a jako takové to takové neveřejné tajemství, za to, že oni musí podepsat směnky na osobní majetek. Takže potom přijde nějaká tato prodaná směnka a ten podnikatel přijde o celý rodinný dům. No a ta žena zjistí, že ten muž má problémy, až když je třeba v minus 5 milionů. A pak se ta rodina samozřejmě zhroutí. Ale kolem nuly ty lidi nejsou schopni dělat nic, oni jsou úplně paralyzovaní, úplně stuhlí. A v tom okamžiku, místo toho, aby v tomhle okamžiku, když mají 200 tisíc, tak co nejrychleji tu firmu zavřeli, co nejrychleji jako vypořádali ty zaměstnance, tak oni v této době mají strašný hukor v hlavě, tam jim prostě duží, tak jim skáče hlava. A oni nejsou schopni dělat nic, než že sedí na počítači a hrou počítačové hry. Oni jsou úplně paralyzovaní, ty muži. Co ta žena může teďka s takovýmhle chlapem dělat, je především si uvědomit, že to, že ona je v mírné nepohodě, neodpovídá tomu, jak se cítí on. On je většinou v hluboký nepohodě, kde je úplně paralyzovaný, není schopen dělat nic, může být výbušnej, útočnej. On prostě nemá žádnou rezervu na tuhletu dobu. V praxi to znamená, že třeba ty ženy si stěžují to, že ten muž začne být hrozně sexuálně nadržený. Proč? Protože se sexem sklidňuje.
Yeah.
A jo, má to jako sklidňovací manévr. Ten problém je v tom, že většinou ta žena vůbec netuší, že se mu tohleto děje v hlavě, protože muži jsou vojáci a i když mají ustřelenou ruku, tak se zeptáte, jak seš na tom, řeknu, v pohodě. Jo. Takže muži jako nepřiznávají to, že jsou v nepohodě a ta žena to pozná jenom podle toho chování, jo, protože ženy bývají lepší psycholožky, tak říkají, no on je úplně nějaký jako výbušný na tohleto a není schopen pomáhat s dětma, jenom sedí a čumí do počítače a říká tomu práce, jo. Takže ty stavy těch lidí, kteří jsou v existenciální krizi, to znamená bez peněz, bez práce, bez vyhlídek do budoucna, tak ona je deptá zlé. Pak říkají podnikatelé, že chodí za nima kamarádi, kterým zavřeli hospodu, popřípadě jiný, jednou jako biznis a chtějí po svých kamarádech milionové půjčky, aby prostě přežili tuhleto období. To je prostě problém to, co jsme říkali, že prostě lidi žijou v klidovém režimu a nemají žádné rezervy a jedou opravdu na doraz. A nastavují si výdaje rodiny tak, aby prostě byli tohleto. V tom okamžiku, kdy samozřejmě se padá, tak takové to odevzdání se do ruk hospodina je asi to jediné, co trošku funguje. Ohromným vzorem pro nás jsou Židi. Nechat všechno v Evropě, nechat všechno v Čechách a zdrhnout do Ameriky. Ti Židi, kteří to mohli udělat a měli tu sílu to udělat, nechat tady všechno, to byli ti Židi, kteří vlastně plodí další Židy. A oni to nacvičujou, každý Velikonoce nacvičujou brané cvičení přes Rákosové moře úprkem úprk. Jo? Připravenost, ten barák, který tady stavím jako správný jeho český sedlák, jo? To všechno tady nechat a katapultovat se do absolutního jinde v jeho Africké republice. A tohle to je, na to je třeba se pravidelně připravovat. Jo? Měli bychom si to opakovat každý Velikonoce, jo, s těmi Židy, že přichází chvíle, kdy všechno, co jsem kdy vybudoval, se sesype a já začnu na té poušti úplně od nuly. A tohle to je třeba být na to připravený, že musíme být nezávislí na mamonu. Jo? To je zase, je třeba si to každý rok připravit, udělat si to branné cvičení, jako jo, o Velikonocích, aby jsme byli jednou schopní prostě říct, no dobrá, tak jsem měl barák, tak prostě nebude barák, tak nebude hypotéka. Prosím vás, ty zásady finanční gramotnosti jsou dávno známý. Akorát je lidi brutálně jako nerespektujou. To znamená příklad. Měl by si brát člověk vždycky tak velkou hypotéku, aby byl schopen splatit za 10 let. Je tohleto běžná praxe? Není.
Není.
Lidi si berou minimálně 15, 20 i 30 let. No tohle to je největší hloupost. Lidi si berou baráky a nechtějí se stěhovat. To znamená, tady prostě já vidím lidi, kteří mají předimenzované hypotéky. Následkem toho je potom finanční vyčerpání a potom vyčerpání psychické a fyzické. To znamená, ty lidi nemají čas na rodiny, nemají čas sami na sebe a potom přijde pakatelní krize, jako je tady ta koronavirová, a ty rodiny nám finančně, ekonomicky, psychicky i vztahově se prostě zhroutějí. Ale tohle to já beru jako úkol nás psychologů a vás farářů, že jo, v kostele, abyste občas probrali finanční
gramotnost
lidí. Mě vždycky fascinuje ta odvádění daně, jak Ježíš neměl na zaplacení daně a poslal Petra, aby šel pro tu rybičku, jo, a vytáhnul z ní penízek. Tak tady to je přesně třeba, jo, citát, kde by se mělo probrat.
O který se dá opřít,
že prostě musíme mít peníze tak, aby jsme byli schopni zaplatit daně.
Pane doktore, čas je neúprosný. Chtěl jsem moc poděkovat za váš pohled a jakousi analýzu té současné situace. Příště bychom se, milí diváci, rádi více zabývali tím, jak tuhle tu složitou dobu zvládat. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou příště.